Góðan daginn, þú ert að hlusta á þetta helst, 5. daginn 28. nóvember. Ég heiti Ingi Freyri Vilhjámsson. Þátturinn í dag tekin upp í menntaskólanum í Mosfellsbæ, þar sem að framfer frambjóðandafundur. Frambjóðandum flestra flokka hefur boðið hingað í menntaskólan til að svara spurningum nemendana. Við ætlum að fylgjast með fundinum og tala við frambjóðandina og kjósindina og hlusta á samtöl þeirra. Markmiðið að reyna að koma stað í hvaða mál það eru sem að skipta nemendur menntaskólans í Mosfellsbæ mestu máli.
Maximus!
Bryndís Haraldsdóttir, þingkona sjálfstæðarflokksins, gekk fundarsalinn í menntaskólanum í Mosfellsbæ og spjallaði við nemendur. Hún bauð strákahóp upp á súkkulaði og talaði mikilvægi stjórnmáluna. Talið barst að efnahags- og húsnæðismálunum en einnig skattapólitík. Þetta helst fékk að leggja við hlustir.
En hvað eruð svona spá í varandi pólitíkina? Það eru eitthvað fann að
leggja sig fyrir ykkur? Ég ekki mikið í að fylgjast með þessu.
Já, samanlega.
En hérna...
En þið áttu ykkur samt á því hvað þetta skiptir mikið máli, jú, svona fyrir framtíðina ykkar?
Jú, þetta skiptir mjög mikið máli.
En þið eru ánægð í þessu skóla, eða ekki?
Jú,
já.
Mjög ánægð.
Þetta nú eitt af því sem að skiptir máli, svona hvernig skólarnir eru og hvað jú. Verið að bjóða upp á og svona.
Jú.
Já. En búið þið í Mosó?
Já, ég býð hérna í Mosó.
Ok.
Nei, ég býð í Kjalnes.
Ég bý hérna í Mosó. Ég var nú hérna í skólanum þessi skóli var svona að byrja.
Já.
Frábær skóli.
Já, já.
Er það ekki?
Þetta geggjaði skóli.
Er það ekki?
Ógæslega fæli. Mæli með.
Mæli með, já. Gott. Ef ég fer aftur í framhaldsskóla, þá skelli ég mér hinga.
Já.
Strákar, má ég spyrja ykkur hérna meðan Bryndís hérna hjá ykkur. Hvaða kosningamál sko skipta ykkur mestu máli?
Það mjög góð spurning, sko.
Já, mjög góð spurning.
Ég myndi bara ábyggilega bara segja skóla. Það mér myndi finnast það ábyggilega að skipta mestu máli, skólin, allan að með að við það sem ég að sjá núna, skólin að skipta mestu máli. Og það ég alltaf í skóla og flestir hérna, þannig að já.
Menntakerfið?
Já, já.
En Bryndís, draf að vera í þessari kosningabaráttu núna í nokkra vikur, hvaða mál heldur þú að svona brenni helst á og mestu ungu fólki?
Ég held að svona efnaðismálin í víðu samhengi hlutanna eins og þeir að segja sko hvert stefnir Ísland hver er hagvöxtur hérna svona vextur og verðbólga lækki ég heyra ungt fólk vill auðvitað komast út á fasteignamarkaðinn eigna sína eigin fasteign en svo eru auðvitað eins og hér nefnt skólamálin hvað tækifæri eru þar geti valið það sem viljið læra Og svo ekki síst kannski þegar þeir eru útskrifuð, hvað vil ég þá gera í framtíðinni? Fáuð þið vinnu við hæfi, getið stofna fyrirtæki og svona. Þannig að ég held að þessi svona stóra framtíði það ekki.
Jú. Það mikilvægt.
Já. Lágur skattar?
Já.
Það geti hjálpað.
Dagur Björgvin Jónsson sem 16 ára og Ásrún Svava Fossdal sem 18 ára skipulöðu fundin í skólanum í Mosó sem endaði við því að standa í 1.5 tíma. Ásrún ekki búin að ákveða hvað hann ætlar að kjósa, en Dagur Björgvin ekki nokkrum vafa hvað hann myndi kjósa ef hann væri með kosningarétt. Hverju vil ég ná fram með því að halda þennan framboðsfund hér í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ?
Svona helsta sem við viljum áverka í þessum sem sagt, kosningafundi er það að ungt fólk í dag sem er hérna í framhaldsskólanum sem eiga núna kosningarétt kannski og líka sem ekki með kosningarétt en kannski á næsta ári næstu kosningum þá er svona, við erum að reyna að miðla hvað stefnumál flokkana er og við erum að reyna svona að fræða krakkana hvaða flokkur þú ættir að kjósa
Nú ert þú með kosningarétt. Ert þú búin að gera pögðin?
Nei, ekki ennþá. En já.
En þessi fundur kannski hjálpa til við það?
Já, það náttúrulega planið bara að fræða krakkana sem eru bara að kjósa meira þetta til að þau viti hvernig ætla að kjósa.
Og ert þú að kjósa í fyrsta skipti?
Já.
Og ef þú með kosningarétt, hvað myndir kjósa?
Ég myndi kjósa miðflokkinn, því að ég ungur miðflokksmaður og ég vil líst virkilega vel á stefnu flokksins og hérna vinn vel með honum og hérna það tikkar inn í öll mín box.
Herru, takk hella fyrir þetta, krakkar.
Takk hella fyrir.
Svo byrjaði fundurinn og frambjóðandinni kynntu sig. Framkom í máli fundarstjóra að fulltrúa frá öllum flokkum nema ábyrgri framtíð og lýðræðisflokknum væri á fundinum. Ástæðan sú að þessir flokkar sendu ekki fulltrúa þó þeim hafi verið boðið. Fyrstu spurningarnar voru já og nei spurningar í léttari kantinum þar sem frambjóðendur svöruðu með skiltum. Byrjað var á einni af stóru spurningunum sem flestir hafa mjög sterkar skoðanir á. Í lagi að borða pítsu með ananas?
Á
ananas
heim á pítsu?
Já, okkur ekki.
Ég veist
það bara ekki gott.
Já, ok. Ok.
Hefur þú nota hopphlaupahjól undir áhrifum?
Já.
Þetta helst ræddi við nokkra nemendur menntaskólans í Mosfellsbæ sem eru með kosningarétt og spurði þá að því hvað þeir hygðust kjósa. Fyrst voru það þrjár vinkonur sem eru að velta fyrir sér að kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða Viðreisn. Ungu konunum fannst Bryndís Haraldsdóttir úr Sjálfstæðisflokknum og Sigmar Guðmundsson úr Viðreisn koma vel fyrir á fundinum.
Ég heiti Emilía Katrín Pálsdóttir.
Ertu búin að gera pugðing og ætla að kjósa?
Já, ég ætla að kjósa Sjálfstæðisflokkinn eða Viðreisn. Ég er ekki alveg viss.
Og af hverju?
Bara, mamma sagði mér að kjósa hann.
Perla Sól Dælisdóttir.
Og ert þú búin að gera pöðum hvað allar að kjósa?
Ég er svona hallast að sjálfstæðisflokknum. En samt svona er ég ennþá að skoða, þannig ég er ekki alveg viss.
Og finnst þér þessi fundur vera hjálplegur að taka ákvörðin og hvað allar að kjósa?
Já, mér finnst það alveg hjálpa frekar mikið. Svona sína meira skilning á öllu sér saman.
Natalía Rán Lenastóttir. Ég er ekki alveg búin að ákveða mig hvernig ég ætla að kjósa. En ég er hallast að Viðreist og sjálfstæðisflokknum eins og þær.
Takk stelpur. Vala Garðarsdóttir, frambjóðandi Framsóknarflokksins, talaði húsnæðismarkaðin þegar hún var spurð mikilvægastu málin í huga unga fólksins.
Mest er það húsnæðismál og geðheilbrigðismál og svo útlendingamál. Það er það svona helstu, eða þessar þrjár spurningar sem við höfum fengið. Og við höfum nú svona, eins og kannski kom fram á fundinum í dag, þá eru flestir flokkar svona á sömu línu. En það er svona einhver blæbreiða munur.
Og ég meina þetta svolítið breytt frá því að hérna, til dæmis ég var ungur, þá var fólk ekki svona að pæla svona mikið í húsnæðisbálum þegar það var svona ungt. Ég bara pældi bara ekki nokkuð skapaðan hlut í húsnæðisbálum þegar ég var í menntaskóla.
Nei, ekki ég heldur. Þetta er svolítið áhugavert vegna þess að ég veit ekki, sko, það er kannski óvinnsælt að ég segi þetta, en er við að koma þessum áhyggjum inn í unga fólki okkar? Kannski óþarfa áhyggjur vegna þess að á þessum tíma þegar maður er í menntaskóla og á í raun að vera upplifa sinni sokkabandsár þá á maður ekki að vera upp fullur af áhyggjum maður á að vera áhyggjulaus og ég held að sé bara gott að búa hjá foreldrar sínum það bara gott að vera í kringum foreldrar sína eða ömmur og afa og geta kannski hérna safna peningum og komið undir sig fótunum og klára að mennta sig og svo komið undir sig húsnæði ég veit ekki hvort að sko það sé raun skynsamlegt þessu staðan í dag að kaupa sér eign kannski er gott eftir 1-2 ár, kannski er gott eftir 3 ár en ég held sko að krakkar í dag þau bara hugsa það númer 1-2-10 að njóta lífsins, hugsa fjárhagslega heilsu, safna pening, hugsa andlega heilsu og vera sko góðu hvort annað, elska hvort annað. Ég held að sko okkur vantar svo þessa ást og umhyggju.
Blaðamaður þetta helst gekk inn í samtal 22 ára gamalla konu og Davíðs Þórs Jónssonar frambjóðanda Sósíalistaflokksins. Konan ættuð frá Póllandi en hefur búið hér á Íslandi nær allt sitt líf. Hún ekki með ríkisborgararétt og má því ekki kjósa. Ástæðan fyrir því að hún ekki með ríkisborgararétt að foreldrar hennar sóttu aldrei ríkisfang sjálf þegar hún var barn og sjálfráða. Hún segir að það sé afar dýrt og tímafrekt að fá íslenska ríkisborgararétt þegar komið á fullorðinsár og hún hafi einfaldlega ekki ráð á því.
Kostningarétt, ég því meira umflýtjandi, þannig að ég ekki meira ríkisborgararétt en þá. Þannig að ég get ekki kosið fyrir það, en ef ég gæti það, þá myndi ég gera.
Það kalið að þú skulum ekki vera með
kostningarétt. Það mjög erfitt, en ríkisborgarar hérna umsóknin mjög löng og kostar mjög mikið og ég því meður sem...
Hvaðan ertu?
Ég frá Póllandi, uppfætt og ég kom í gáður 2007. Báðu fóldrunum
mínu. Hvað varstu komin þá?
5 ára. Þannig ég byrjaði bara beint í íslenska menntakerfinu í fyrsta bekk og...
hvað voru þið að tala bara áður en ég kom inn í samtalið?
Ég var svo þetta hrósanum Davíð fyrir að tala bara mjög opinn stjórnmálin. Davíð alveg 100% bara setja það niður og ekki leifa neinum að tala út úr eftir endanum að sér eins og maður segir að fallur er íslendisku. Einmitt eins og ég segi, ef ég hefði þarna kostningarétt þá myndi ég alveg örglega að styðja sósialista.
Hvað heitir þú með liðið?
Ég heiti Olivia Tervonga. Ég er 22 og ég hef búið í Breiðholtinu allt mitt líf.
Það sem brennur mest á ungu fólki í dag er tvímælalaust húsnæðismál. Þau horfa á þetta neyðarástand á húsnæðismarkaði, þau horfa á eldri systkin rekjast á milli íbúða, jafnvel ekki komast að heiman, þau horfa með kvíða til þess að ætla að reyna að stofna heimili sjálf einhvern tímann á næsta áratug í því ástandi sem nú á húsnæðismarkaði. Og erfiðasta spurningin sem ég fengið var sko, hvernig stendur á því að bróðir minn getur borgað 200.000 krónur á mánuði í húsaleigu og þannig keypt íbúðuna fyrir leigusalan en honum ekki treyst til þess að taka lán sem greiðslubyrðin af 150.000 kall á mánuði og þannig keypt íbúðuna sjálfur. Og hvernig hann ætlar að svara þessari spurningu? Það að því við búum í gölnu kerfi.
Já, ég heyri þú tókst hérna bara eldmessu þetta mál hérna áðan. Þetta kannski það mál sem að líka brennur hvað mest á þér eða?
Ég á börn á húsnæðismarkaði, uppkomin börn og ég á barnabörn sem eru leiðin á húsnæðismarkað og reyndar börn sem að munu væntanlega verða á húsnæðismarkaði eftir svona 20 ár, eitthvað svo leiðis. Þannig að sko... Það sem brennur á mér ranglæti. Þar sem ég verð var við það, ég reiðubúinn til þess að ég með einhvað siðferðilegt ofnæmi fyrir ranglæti. Og það það sem ég knúin áfram af í þessari kosningabaráttu.
Sósialistaflokkurinn og miðflokkurinn eru sjálfsagt ekki sammála um margt í pólitík en þó að minnsta kosti eitt, mikilvægi húsnæðismálanna í dag. Bergþór Ólason þingmaður miðflokksins var á fundurum í Mosó og sagði aðspurður hvað væri málmálana hjá unga fólkinu.
Ég held að það sé nú svona blasi við að húsnæðismarkaðun sem framundan fyrir þetta unga glæsilega fólk hlýtur að vekja því ugg. Ég hef áhyggjur af því að menn telja stöðun á húsnæðismarkaðinu vera slæma í dag, þá verður hún ennþá verri eftir 12 til 18 mánuði og eitthvað áfram. Nú sömuleiðis held ég að þetta unga fólk hljóta hafa áhyggjur af því að það sé verið að svona íta of þungu hlassi yfir á þeirra framtíð með hallarekstri ríkissjóðs og það engin annar en þetta unga fólk sem borgar reikningi fyrir það síðar með hærri sköttum. Þannig að ég held að þetta sé nú það tvennt fyrir utan auðvitað það augljósa bara bætta líðan heilbrigðis að heilbrigðismálin séu á betri stað aðgengi að sálfræði þjónustu þarfæmdi götunum en ég held að þessi svona raunheimamál ef ég leifu mér að kalla þau það hljótið að brenna mest á það er vextir verðbólga húsnæðismál og síðan framtíðaskattlagning vegna hallareksturs undanfarinna ára.
Davíð Þór Jónsson kom til tals í öðrum samræðum við nemendur sem sóttu fundin. Tveir ungir menn sem eru að kjósa í fyrsta skipti sögðu fundin í Mosó hjálplega. Annar þeirra sagðist ekki að hafa haft áhuga á sósialistaflokknum fyrir hann heyrði í Davíð Þór tala á fundinum. Nú stæði valið á milli sósialistaflokksins og miðflokksins. Hinn ungi maðurinn Hallur undir Viðreisn.
Ég heiti Brynjólfur Arnarsson. Ég heiti Andri Jakob Vaffer H. Davarsson.
Eruð þið búin að gera upp ykkar hvað ætlaði að kjósa?
Ég var ekki alveg búin að ákveða mig, en ég er svona, það er svona nokkrir flokkar sem kom til greina. Ég ætla allan ekki að kjósa samfylkinguna. Já, ég ætla að kjósa annarkvort miðflokkinn eða sósialistaflokkinn eins og staðan núna. En ég er ekki alveg 100% að
það. Finnst þið svona fundur verið hjálplegur?
Já, mér finnst það mjög hjálplegur. Mér líst núna miklu betur heldur en að gera áður eins og ég hefði ekkert áhuga á sósialistaflokknum áður en þau komin núna, sko. Svo sá ég hann tala og mér finnst bara, já, komið til mín bara, já.
Hann talaði til þín?
Já, hann talaði smá til mín núna.
En þú, hvað segir þú?
Já, ég er búin að vera að skoða mér þetta álega slátt það, en ég er samt pínu svona erfitt val. Já, Viðreisn, líklegast.
Þið eruð að kjósa í fyrsta skipti?
Já.
Það eru að næra í ykkur, en hérna, ég vil þakka fyrir okkur og hérna, farið þetta í tíma.
Þetta helst eru á enda í dag. Eftir að vera hér á fundinum í menntaskólanum í Mosfellsbæ, það var alveg ljóst hvaða mál það eru sem að nemendurnir telja skipta mestu máli. Það eru húsnæðismálin. Þátturinn verður aftur á dagskrá á morgun, 29. nóvember. Það verður síðasti þátturinn fyrir alþingiskosningarnar á laugardaginn.